Laparakops Radio, të avi supleba. Ti omshujdobis, netërqi Radio Tavisu Plebisa da misi partneri Radio Sadgurabis, ertoblivi programe dres dilit. Radio Tavisu Plebis, Tbilisi studija shivart, Niko Nergadze da Nino Gelashulik, mis operatori Goča Ležava. Dres aris 18 januari, sam šabati, dilis gadacemas, ahali ambebit Niko Nergadze izgaps.
Тилам შედობის. Ტუნისის დროებით მალიდერებმა მთავრობის ახალი შემადგენლობა გამოაცხადეს მას შემდეგ, რაც სახალხო აჯანყებამ ავტორიტარული მმართველის ჩამოგდება მოიტანა ზინე ელ-აბიდინ ბენ ალის. ახალი შემადგენლობის თანახმად თანამდებობას ინარჩუნებს პრემიერ-მინისტრი მეჰმედ ღანუში, ისევე როგორც კიდევ სხვა რამდენიმე მინისტრი. ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში ტუნისში არეულობების მსხვერპლი ოფიციალური მონაცემებით გახდა 78 ადამიანი. Მდგომარეობა იქ ახლაც რთულია, ორშაბათს პოლიციამ კიდევ ერთი მიტინგი დაშალა. მიტინგის მონაწილეების თხოვდნენ ბენალის თანაპარტიელებს თავად ეთქვათ უარი პოსტებზე. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა მოუწოდა ტუნისის სიტუაციის დარეგულირებისკენ, იმისთვის რომ აღარ იყოს ახალი ძალადობის შემთხვევები, ტუნისში დამოუკიდებელი გამოძიების აუცილებლობაზე ლაპარაკობდა ევროპარლამენტის მეთაური ეჟე ბუზეკიც. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მიესალმება პირველ ბრალდებით დასკვნას, რომელიც გააკეთა გაეროს ტრიბუნალმა 2005 წელს ლიბანის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის რაფიკ ჰარირის მკვლელობასთან დაკავშირებით. ობამამ თქვა, რომ ტრიბუნალის საქმეა ბოლო მოუღოს ლიბანში დაუსჯელი მკვლელობების ეპოქას და ასევე ტრიბუნალი ხელშეუწყობს ამ ქვეყანაში სამართლებრივი წესრიგის გამყარებას. ამ დოკუმენტის შინაარსი, რომლის თანახმადაც შემდეგ მიიღება გადაწყვეტილება ბრალდებულთა მიმართ ბრალის დაყენების შესახებ, ჯერჯერობით არ არის ცნობილი. ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ პროკურორ დანიელ ბელმარის დასკვნაში არის ასევე მითითება იმის შესახებ, რომ რადიკალური შიიტური დაჯგუფება ჰეზბოლა იყო კავშირში ჰარირის მკვლელობასთან. ავღანეთის პრეზიდენტის წარმომადგენელმა სიამაქ ჰევარიმ განაცხადა, რომ ჰამიდ კარზაი რუსეთს ეწვევა ამ კვირის ბოლოს ხუთ შაბათს და პარასკევს. მოსკოვში კარზაი შეხვედრებს გამართავს რუსეთის პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევთან. შეხვედრების თემა ამ ცნობით უნდა იყოს ეკონომიკური თანამშრომლობა და მათ შორის საწვავის მიწოდებაც. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის ინიციატივით პარიზში დახურულ კარს მიღმა იმშელა საქართველო-რუსეთის ომის შედეგებზე ამ შეხვედრას, რომელშიც ევროსაბჭოს მაღალჩინოსნების გარდა ევროკავშირის, ევუთოს და რუსეთის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. საქართველოს დელეგაცია არ დაესწრო. ევროპის საბჭოსი საქართველოს მუდმივმა წარმომადგენელმა მამუკა ჟღენტმა რადიო თავისუფლებას განუმარტა, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ, რომელმაც აგვისტოს ომის შესახებ არაერთი რეზოლუცია დაამტკიცა დღემდე და ვითარება რეალურად ასახა, საკუთარი შესაძლებლობები ამოუწურა. მამუკა ჟღენტის განცხადებით, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციათა შესრულება დღეს უკვე სხვა ორგანიზაციებსა და ფორმატებზეა დამოკიდებული. შესაბამისად, მანვე თქვა, რომ საქართველოს დელეგაციამ მიზანშეწონილად არ მიიჩნია მონაწილეობა მოსმენაში, რომელიც რეალურად ვერაფერს ცვლისო. რუსთავის დაწესებულებაში პატიმარი ქალები არა ადამიანურ პირობებში იმყოფებიან, ამის შესახებ აცხადებს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა ხატიაშვილი. მან თქვა, რომ 12 იანვარს ასოციაციის თავმჯდომარის სახელზე განცხადება შევიდა, სადაც პატიმარი ქალების მძიმე მდგომარეობაზე იყო საუბარი. იქ აღნიშნულია მაგალითად, რომ საკანში, სადაც საშელსი ხდიან ქალები, არ არის დაგებული არც ხის იატაკი, არც ლამინატი და საწოლები დგას ცემენტის იატაკზე. ასევე ერთი თვის გახსნილ ციხეში არ მუშაობს რამდენიმე საშხაპე და ქალები ჰიგიენის დაცვის გარეშე იმყოფებიანო, თქვა ზაზა ხატიაშვილმა. დევნილთა სამოქალაქო მოძრაობის წევრები ხელისუფლებას დაშინებაში ადანაშაულებენ, ამის შესახებ განუცხადა სააგენტო ინტერპრეს ნიუს დევნილთა სამოქალაქო მოძრაობის თანათავმჯდომარე დიმიტრი ომანაძე. მან თქვა, რომ პოლიციის თანამშრომლები მის ოჯახში იმყოფებოდნენ ყოველგვარი საფუძვლის გარეშე და მშობლებს უთხრეს, რომ მეთავი დამენებებინა აქციებისთვის და დევნილების უფლებების დაცვისთვის. დევნილთა სამოქალაქო მოძრაობა დევნილების საპროტესტო აქციების ერთ-ერთი ორგანიზატორია.
ეს იყო ნიკო ნერგაძე, მან ახალი ამბები გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:10 და 5 წუთი სრულდება ახლა და მოვისმინოთ ამინდის პროგნოზი. ნინო თარხნიშვილი ეთერში.
რაც ყველაზე მეტად გეძნელებათ. ანუ რა შეიძლება იყოს თქვენთვის ყველაზე ძნელად შესასრულებელი. ვიღაცას შეიძლება ყველაზე მეტად ლექსის დაზეპირება უჭირდეს. ვიღაცას ნოყიერი სადილის მომზადება. ვიღაცას პარაშუტით გადმოხტომა. ვიღაცას სიბემოლის აღება. ვიღაცას დილის 7 საათზე და 25 წუთზე გაღვიძება. მე რა მეძნელება სუსხიან ამინდში თვალების გახელა. და ამინდზე გამახსნედა. დღეს ქუთაისში წვიმიანი დღე და 7 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. 1 გრადუსით მეტი პლუს 8 არის ნავარაუდების უბრიჭი. სავარაუდოდ იქაც მოწვიმს. მინუს 5 გრადუსამდე დაეცემა ტემპერატურა მესტიაში და ალბათ მოთოვს. 4 გრადუსი სითბო და ცირეთოვლია ნავარაუდები ამბროლაურში. იწვიმებს სოხუმში. ჰაერი 8 გრადუსამდე გათბება. წვიმიანი დღე და პლუს 9 არის ნავარაუდები ბათუმში. 5 გრადუსი სითბო უნდა იყოს გორში. 2 გრადუსი სითბო და თოვლია ნავარაუდები ცხინვალში. მინუს 2 გრადუსამდე დაეცემა ტემპერატურა ყაზბეგში და ითოვებს. პლუს 5 ცელიან სინოპტიკოსები თელავში. წვიმა და 7 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები რუსთავში. 7 გრადუსამდე გათბება ჰაერი თბილისშიც. შესაძლებელია მცირე ნალექი წვიმის სახით. და ხო, კიდევ ვიღაცას შეიძლება ყველაზე მეტად, მაგალითად ასუბგერა ტს ლამაზად დაწერა უჭირდეს.
ფასატი და 6 წუთი ეს ყო ნინო თარხნიშვილი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განმაგრძობთ გადაცემას ჩვენი თემების ანონსით. თავდაპირველად რეგიონებიდან მიღებულ ამბებზე გეტყვით. ფოთში ეზოებში ავტოფარხების დემონტაჟის პროცესს აპროტესტებს ზოგიერთი მოქალაქე და აქცია გამართულა ბათუმში სამარშრუტო მიკროავტობუსების მძღოლები შეიკრიბნენ. ადამიანს საერთაშორისო ამბებზეც ვიტყვით.
საერთაშორისო ამბებზე გარდა იმისა, თუ რატომ არ მიიღო საქართველოს მონაწილეობა ევროსაბჭოს მიერ რუსეთ-საქართველოს ომის და ურთიერთობის საკითხზე პარიზში გამართულ შეხვედრაში.
საქართველოს მონაწილეობაზე უარი იმ მოტივი თქვა, რომ პარიზის შეხვედრაზე არ იგეგმებოდა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ 2008-2009 წლებში მიღებული რეზოლუციების შესრულების საკითხი. არადა თავად ასამბლეის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ცნობა გვატყობინებს, რომ ჰუმანიტარული ასპექტების გარდა პარიზის საგანგებო მოსმენაზე მონაწილეები რეზოლუციების შესრულების საკითხსაც განიხილავენ.
განცემაში ვილაპარაკებთ ეკონომიკაზე, იმის შესახებ, თუ რას გულისხმობს გადასახადების წინასწარი მართვის მომსახურება.
თავისთავად ეს სერვისი არის ძალიან კარგი და მნიშვნელოვან წილად უმარტივებს გადასახადის გადამხდელებს წინასწარ დაგეგმონ თავიანთი მომავალი საგადასახადო წელი.
ეკონომიკაზე საუბარს სტუდიაში გავაგრძელებთ რეზო საყავარიშვილთან ერთად, რომელიც სიახლეებს გაგაცნობ, თუმცა ის არ იქნება ჩვენი ერთადერთი სტუმარსაც ვამბობთ რეზოზე, ჩვენი თანაწამყვანია, მაგრამ სტუმარიც გვეყოლება ნინო გეტყვით თუ ვინ.
სტუმარი იქნება ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის პროგრამების კოორდინატორი ნინო ციხისთავი, ის არის ავტორი, ერთ-ერთი ავტორი, რედაქტორი უფრო სწორად წიგნისა ომის სამართალი მშვიდობა, რომელიც ამ ორგანიზაციამ დონორების დახმარებით გამოცა და ამ წიგნის შესახებ და არა მხოლოდ ამ წიგნის შესახებ უბრალოდ საკითხზე ომით დაზარალებულებზე ვილაპარაკებთ დღეს დილით. და ნომრები შევახსენოთ მსმენელებს.
მუსიკა დამთავრდა, მაგრამ ნომრები მაინც გრძელდება.
უკეთ გამოიგონებს.
988 327 გახლავთ ტელეფონის ნომერი, რომელზეც შეგიძლიათ დაარეკოთ გადაცემის მეორე ნახევარში. ან აზრი გამოთქვათ, ან რა ვიცი, შეკითხვა დასვათ. და ასევე 1510 არის ნომერი, რომელზეც შეგიძლიათ გამოგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება, რომელზეც ჩვენ მე დავიკითხავთ.
დიდი მადლობა. 9:09 წუთი სრულდება ახლა და ჩვენ განვაგზავნოთ გადაცემას თავდაპირველად რეგიონების ამბებზე. აქცია გამართულა ბათუმში მერის შენობის წინ შუტო მიკროავტობუსების მძღოლები შიშობენ, რომ მერიის მიერ წამოყენებული ახალი მოთხოვნების შედეგად ისინი შეიძლება უმუშევრად დარჩნენ. აჭარის რადიოს კორესპონდენტ ბაჩო გურაბანიძის სიუჟეტი.
ბათუმის ქუჩებში რამდენიმე საათის განმავლობაში თითქმის არც ერთი მიკროავტობუსი არ მოძრაობდა. დროის ამ მონაკვეთში კი განსაკუთრებული ხალხმრავლობა იყო მერიის შენობასთან. მძღოლები მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცხადებული კონკურსის პირობებს აპროტესტებდნენ. აღნიშნული კონკურსი მიკროავტობუსების გამართულობის გამოვლენის მიზნით მათ ტექნიკურ დათვალიერებას ითვალისწინებს. ერთ-ერთი მთავარი პირობა ტრანსპორტის ასაკია. მიკროავტობუსები, რომლებიც 16 წელზე მეტია ექსპლუატაციაშია, კონკურსი არ დაიშვება. მერიის წინ შეკრებილი მძღოლების პროტესტის თემას სწორედ აღნიშნული პუნქტი წარმოადგენდა. ისინი აცხადებენ, რომ შეიძლება ტრანსპორტის გამოშვების თარიღი კონკურსის პირობას არ შეესაბამება, თუმცა ტექნიკურად გამართულია. ამიტომ თვლიან, რომ ასეთი ტრანსპორტი არ უნდა შეიზღუდოს.
92-იანი მანქანები, 90-იანი მანქანები არ უნდებიან, მაგრამ უნდებიან 98-იანი, 97-იანი, მაგის თანხა არ არის. რა შევიძინო, შეიძლება კიდეც მოგვატყვონ და არ გამუშავონ მაინც. ჩემი თუ მუშავარ და მე დამაინტერესებს, რას უშობა ამდენ უმუშავარ ხალხს.
ბანკი და გამოგვეტანა პული, გამოვიტანეთ კიდევაც, გავარემონტოთ, გავაკეთეთ მანქანები და ეხლა დღეს გვეუბნება რომ ხვალე ხვალიდან აღარ გავა. 95-ის ქონოთ მანქანა აღარ იმუშავებს.
აქციის მონაწილეებთან შესახვედრად ქალაქ ბათუმის მერის მოადგილე ჯემალ ანანიძე გამოვიდა. მისი განცხადებით კონკურსი, რომლის უმთავრესი პირობა ტექნიკურად გამართული მიკროავტობუსების შერჩევა, აუცილებლად ჩატარდება. ჯემალ ანანიძის განმარტებით კონკურსის არცერთი პუნქტი მძღოლებისათვის უცხო არ არის. ვიცემერის თქმით, თუკი მიკროავტობუსი ტექნიკურ პირობებს დააკმაყოფილებს, შესაძლოა ტრანსპორტის ასაკი ინდივიდუალურ შემთხვევებში გადაიხედოს.
ყველა თანახმადა აღიარებს, რომ უნდა იყოს გამართული მანქანა ხაზი და ბუნებრივი საზოგადოებასაც ასეთი მოთხოვნა აქვს. სალონი იქნება თუ ვიზუალური მხარე იქნება, ჭერის სიმაღლე იქნება, დაბალი მანქანა ხაზზე ჭერის მანქანა არ უნდა იმსახურებდეს საზოგადოებას, ამიტომ ეს კრიტერიუმები ისეთია, რომელიც აუცილებელია მისაღებია საზოგადოებისათვის. ახლა ერთ მხარესა 300 მძღოლი და მართლა პრობლემა შეიძლება ეს უმუშევრობა, მაგრამ მეორე მხარეს არის მთელი ქალაქი 120,000 მაცხოვრებელი, ქალაქის ვიზიტორები, რომელსაც უნდა ემსახურებოდეს გამართული მოწესრიგებული სატრანსპორტო სისტემა.
მოგვიანებით მიკროავტობუსების მძღოლებმა აჭარის თავობის თავმჯდომარის რეზიდენციის წინ გადაინაცვლეს და მათ ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები შეუერთდნენ.
ჩვენ თავაზობთ, რომ ისევ ბრძოლით უნდა მივახციოთ, რომ დროებით მაინც გადაიდოს ამათი საკითხი და გააგრძელონ მუშაობა, სანამ ქვეყანაში სტაბილურად არ ჩამოყალიბდება სამუშაო ადგილი და სტაბილური სიტუაცია არ შეიქმნება. ბრძოლის ხალხი გამოწვევები, გაფიცვები და მოთხოვნები.
საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტზე კონკურსი 2011 წლის 26-დან 31 იანვრამდე ჩატარდება, რომლის თანახმადაც პირველი თებერვლიდან ქალაქის ტერიტორიაზე მხოლოდ ტექნიკურად გამართული მიკროავტობუსები მოძრავებენ. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
განაგზავნოთ გადაცემას ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ახლა ფოთის შესახებ, ფოთელების ნაწილი ეზოებში ავტოფარეხების დემონტაჟის პროცესს პროტესტით ხდება. მოსახლეობის მტკიცებით მოხდა დაკანონებული ავტოფარეხების დემონტაჟი, ბევრმა ისინი ზეწოლის შედეგად აიღო. ხელისუფლების წარმომადგენლები ამ ფაქტს უარყოფენ და კომენტარზე უარს აცხადებენ, გატყობინებს. ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა აბსარიძე უფლებადამცველები კი მოქალაქეებს თავიანთი უფლებების დაცვისთვის ბრძოლას ურჩევენ. მოვისმინოთ სიუჟეტი.
ლელა ფირცხალავა ერთ-ერთი იმადგანია, ვინც ეზოებში ავტოფარეხების დემონტაჟის პროცესს აპროტესტებს.
ნებადართულია და დაკანონებულია საჯარო რეესტრის მიერ და მე ვფიქრობ, საჯარო რეესტრი არის სახელმწიფო ორგანო, რომელიც აკანონებს მქონებას და საკუთრებას. ხოლო მიმდინარეობს ამ საკუთრების ხელყოფა. მოდიან ადამიანები, რომლებიც არ ვიცით ვინ არის და არ აქვთ არანაირი დოკუმენტი, რომლის მიხედვითაც შესაძლებელია ამისი დანგრევა. მე იმათაც ვუთხარი, ვინც მოვიდა, რომ მე ვიბრძოლებ ბოლომდე, რომ ეს ჩემი საკუთრება არ იყოს ხელყოფილი და ადამიანის უფლება ამით არ შეილახოს და არ დაირღვეს. ასეთ ნერვიულობის შემდეგ ჩემს ოჯახის წევრს მოუვიდა ინსულტი და მყავს ძალიან ძიმეთ.
მოსახლეობის განცხადებით, ხელისუფლების ინიციატივით მოხდა ისეთი ავტოფარეხების დემონტაჟი, რომლებიც მათ მეპატრონეებს დაკანონებული ჰქონდათ.
რატომ უნდა დამინგრონ? თუ დამინგრევენ, გადამიხადონ. ახლა ჩვენ მთავრობას რომ უნდა ერთი ხელის მოსვით ყველაფრის განადგურება და მოსახლეობას არაფერი ასე არა. აი თუ და უშოთ არის ისეთი დიდი თანხა ფოთში, აგერ პარკი გაალამაზონ და გამშვენიერონ, გაპარტახებული რო აგერ სანაპირო გამშვენიერონ, გადაბურგნენ, დაამტრიენ, დაამსხრიენ და დატოვენ ყველაფერი ასე განიაებული.
გამოვიდა საქართველოს პრეზიდენტი 2008 წლის ნებისკვირაში და გამოაცხადა, ვისაც არ აქვს დაკანონები, დაიკანონე. მე წავედი და დავიკანონე ის. ხო და თუ გულეგობებს არ ვარ გავე ეს საბუთები, არ მეთანხმები დანგრევას. იმიტომ რომ ეს ჩვენი გარაჟები არანაირ ხელს არ უშლის ქალაქის კეთილმოწყობას. რამე თუ ქალაქში ძალიან ბევრი ადგილებია ისეთი, რომელიც თვალში საცემია. ეს არ უშლის არავის ხელს. თუ არა და თუ დანგრევა მიდის, გადაიხადოს ის, რაც მე დამიჯდა ამის შრომა. მას არ უნდა დავანგრევ, ასე არ არის.
ეზოებში ავტოფარეხების დემონტაჟის პროცესს სპეციალური ბრიფინგი მიუძღვნეს ქრისტიან დემოკრატებმა. საქალაქო ორგანიზაციის თავმჯდომარე ლაშა ვერაია ხელისუფლებას ასეთ მოთხოვნას უყენებს.
თუ სტრატეგიული მნიშვნელობის იქნებოდა ამის დემონტაჟი, აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული ბიუჯეტში კომპენსაციის თანხა.
ხელისუფლების მტკიცებით საცხოვრებელ ეზოებში ავტოფარეხების დემონტაჟის შემდეგ სკვერების ხელოვნურ საფარიანი მოედნების და ატრაქციონების მოწყობა იგეგმება. საკრებულოს საბიუჯეტო და დარგობრივი ეკონომიკის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე გიორგი შამუგია ამის შესახებ საუბრობს.
2011 წლის ბიუჯეტში 58% შეადგენს ინფრასტრუქტურული კუთხით განსახორციელებულ პროექტებს, რაც გულისხმობს ქალაქში საცხოვრებელი სახლების, ეზოების კაპიტალურ მოწყობას, სანიაგური არხების, ქსელების დამონტაჟებას, საკანალიზაციო სისტემების მოწყობას, სპორტულ-გამანჯანსაღებელი მოედნების მოწყობას და ატრაქციონების მოწყობას.
ხელისუფლების წარმომადგენლები პირად საუბრებში ამბობენ, რომ დაკანონებული ავტოფარეხების დემონტაჟი მეპატრონეთა ნების გარეშე არ განხორციელებულა და მისი აღება არც აწიმო ხდება. რეალური სურათი კი სხვაგვარია. თეა ფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
9:15 წუთია, განვაგრძობთ გადაცემას. იმ ინფორმაციით, რომელიც დღეს დაგეგმილი მოვლენებისა და ღონისძიებების შესახებ ქვეყნდება. დროის მიხედვით მიუყვები, დღეს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოში გამართება ბრიფინგი. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორი მართავენ აგრეთვე ბრიფინგს 2:11 საათზეა დაგეგმილი. ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა ხატიაშვილი სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტის ნომერ 5 ქალთა საპატიმრო დაწესებულებაში ქალპატი მართა მიმართ არადამინორი მოპყრობის ფაქტებთან დაკავშირებით მართავს პრესკონფერენციას 12 საათზე. 12 საათზე ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი გურამ ჩახვაძე გეგმავს პრესკონფერენციას Freedom House-ის ანგარიშთან დაკავშირებით EDP-ს ინიციატივაზე. TBC ბანკის მენეჯმენტი დღეს შეაჯამებს გასული წლის შედეგებს 13 საათზე. ამავე დროს თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ჯაბა სამუშია საკრებულოს ფოიეში გამართავს პრესკონფერენციას თემაზე ყაზბეგის ძეგლი. თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი პროფესორ მზეკალაშანიძის იუბილესადმი მეცხრე ღონისძიებას მართავს. 14 საათზე მოძრაობის სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს დამფუძნებელი ეკა ბესელია გამართავს პრესკონფერენციას სასამართლო სისტემაში არსებულ პრობლემებზე. ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების თავმჯდომარე გიორგი ახვლედიანი მართავს პრესკონფერენციას პარტიაში ვეტერანთა საქმეებზე მომუშავე კომიტეტის შექმნის თაობაზე. წარმომადგენლობით ის სახალხო კრების აღმასრულებელი საბჭო არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდება დღეს. ასევე გეტყვით, რომ დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში ებრაელი ბიზნესმენების პროცესი გამართება. სასჯელ აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრი ხათუნა კალმახელიძე შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრს ანდრია ურუშაძეს შეხვდება. რაც ეხება უცხოეთის ამბებს, როგორც ცალდება ინფორმაცია, რუსეთის პრეზიდენტი ეწვევა იორდანიასა და პალესტინას, უკრაინის პრეზიდენტი იაპონიას, ხოლო რუსეთი და ჩილე დღეიდან უვიზო მიმოსვლის განხორციელებას იწყებენ უკვე. განაგრძობთ გადაცემას ეკონომიკის თემით. მეწარმეობის ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური ახალ მომსახურებას თავაზობს. საგადასახადო კოდექსში შესული ცვლილებების მიხედვით რთული ოპერაციების განხორციელების წინ შეცნობების გამოსარიცხად მეწარმეს შეუძლია მიმართოს შემოსავლების სამსახურს და ეგრეთ წოდებული გადასახადების წინასწარი მართვის მომსახურებით ისარგებლოს. სიახლეს იწონებენ როგორც მეწარმეები, ასევე ეკონომიკის ექსპერტები, თუმცა მცირე და საშუალო მეწარმეთა ასოციაციაში აცხადებენ, რომ მომსახურების საფასური 5000-დან 10000 ლარამდე ძალიან მაღალია და მცირე მეწარმეებს სერვის მიღმატოვებს. ასოციაცია მომსახურების გაიაფებას ითხოვს. ფინანსთა სამინისტრო კი არაფრის შეცვლას აპირებს და განმარტოვებს იძლევა თავის მხრივ ჯიმშენ ერხვეშულმა სადა ამყოფრის გარკვევა.
საგადასახადო კოდექსში მნიშვნელოვანი ცვლილების შეტანის შესახებ პირველი განცხადება ფინანსთა მინისტრმა ჯერ კიდევ შარშან პარლამენტში გამართულ ერთ-ერთ საკომიტეტო მოსმენაზე გააკეთა. კახა ბაინდურაშვილის თქმით, აწ უკვე ძალაში შესული ცვლილების მიხედვით შემოსავლების სამსახური გადამხდელის მიმართვის საფუძველზე უფლებამოსილია გამოსცეს წინასწარი გადაწყვეტილება განსახორციელებელი ან განხორციელებული ოპერაციის მიხედვით საგადასახადო ანგარიშგების წესების თაობაზე.
საგადასახადო ორგანოდან მიღებული პასუხი იქნება ნორმატიული გარანტიები. ანუ რა ნიშნავს ეს, რომ თუ საგადასახადო ინსპექცია კომპანიას ეთქვის, რომ DFSSA იბეგრება, მაშინ ვერ იქნება შემთხვევა, როდესაც სხვა ადგილმოწმება და ეთქვის, რომ მე ვფიქრობ, რომ დღეს ის სხვანაირად იბეგრება და ამის გამო კომპანია დაიჩადოს.
წინასწარი გადაწყვეტილების გამოცემის წესი და პირობები საგადასახადო კოდექსის 57 მუხლის თანახმად ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით განისაზღვრა. 5 მილიონიანი ბრუნვის მქონე კომპანიისათვის მომსახურება 5000 ლარია, ხოლო 5 მილიონზე მეტი ბრუნვის მქონესათვის კი 10000 ლარი. მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაციაში მიიჩნევენ, რომ მსხვილი კომპანიებისათვის აღნიშნული თანხის გადახდა დიდ სირთულეს არ წარმოადგენს, თუმცა მცირე საწარმოებისათვის 5 და 10000 ლარი დაუძლეველი ტვირთია. ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორის ლევან კალანდაძის თქმით, თანხის შემცირებით სიახლის ეფექტიანობა ამაღლდება.
თავისთავად ეს სერვისი არის ძალიან კარგი და მნიშვნელოვან წილად უმარტივებს გადასახადის გადამხდელებს წინასწარ დაგეგმონ თავიანთი მომავალი საგადასახადო წელი ნაწილი და ეს თავისთავად ბიზნესის წარმოების პროცედურების და საგადასახადო ორგანოებთან ურთიერთობისთვის ძალიან გამარტივებული და წინ გადადგმული ნაბიჯია. სამწუხაროდ ამ სერვისის ღირებულებაა ძალიან ძვირი. თუ რაიმე სერვის აწარმოებს საგადასახადო ორგანო, ეს სერვისი ყველასთვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს და არ შეიძლება გადამხდელები დაუყოთ იმის და მიხედვით, ვის ბევრი შემოსავალი აქვს და ვის არა.
მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაციის კრიტიკის პასუხად ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურში აცხადებენ, რომ წინასწარ გადაწყვეტილებას, რომელსაც კანონის ძალა აქვს, როგორც წესი, დიდი და სპეციფიკური ბიზნესის წარმომადგენლები უკვეთავენ. სამსახურის უფროსის გიორგი ცხაკაიას კომენტარი.
თქვენობად გახსოვთ მაქსი და ჯეოსელი, სახელ კომუნიკაციის პირო არის რთული, MMS-ი, SMS-ი, 3G, 4G და ასე შემდეგ დაინტერესდა. თუ როგორ მოეხდინათ თავისი კონკრეტული ოპერაციის კანონების შესაბამისად დაგეგრა და ყველაზე მთავარი. ეს არის წინასწარ გადაწყვეტილება, რომელსაც რეალურად აქვს კანონის ძალა და განსაკუთრებით ეს მსხვილი ბიზნესისათვის არის საჭირო.
შედარებით მარტივი სფეროა მცირე და საშუალო ბიზნესი, რომელსაც როგორც პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე გურამ ჩახვაძე ამბობს, სახელმწიფოსგან განსაკუთრებული ზრუნვა და ხელშეწყობა სჭირდება.
ყველა ქვეყანაში სადაც ცდილობენ რომ ხელი შეუწყოს ბიზნეს ან სფეროს წარმომადგენლებს, თვითონ სახელმწიფო იღებს ვალდებულებას მცირე ბიზნეს ადმინისტრაციის ან სხვადასხვა სტრუქტურებით, რომ აი ესეთი მომსახურება გაუწიონ პრაქტიკულად უფასოდ. იმიტომ რომ საშუალება მცირე და საშუალო ბიზნესი, იმიტომ რომ დაიქირავს იურისტი ან კვალიფიციური კადრები, ან თვალსაზრისით ბუღალტერ, ფინანსები, ამისი რეალურად მათი საწყობა არ აქვს.
შესაბამისად ცხადია, მცირე მეწარმეებს უჭირთ წინასწარი გადაწყვეტილებით სარგებლობა. თუმცა ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის უფროსი გიორგი ცხაკაია ამბობს, რომ რეალურად მცირე მეწარმეებს არც სჭირდება წინასწარი გადაწყვეტილება. მით უფრო რომ
წინასწარი გადაწყვეტილება არ ეხება მუხლების განმარტებას, წვლილი და საშუალო ბიზნესისთვის არაფერი არ არის და არანაირი განმარტება არ სჭირდება მცირე მეწარმეს. ჩვენი კოდექსი ისმის მიკრო და მცირე მეწარმეს. მიკრო ბიზნესი საერთოდ განთავისუფლებულია ყველა გადასახადისაგან და მათ შორის საერთო აპარატის ქონის ვალდებულებისაგანაც. რაც შეეხება მცირე მეწარმეს, იხდის მხოლოდ ეს გადასახადი. ეს არის ბრუნვის გადასახადი და აქ საქმე გვაქვს მხოლოდ არითმეტიკასთან.
ეს გახლავთ ჯიმ შერეხოშვილის სიუჟეტი, რომელიც ეხებოდა საგადასახადო შემოსავლების სამსახურის მიერ ეგრეთ წოდებული გადასახადების წინასწარი მართვის მომსახურების შეთავაზებას მეწარმეებისთვის. განმაგრძობთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პირველი თემერულიდან თბილისში მოქმედ 1227 აფთიაქს დაევალება ორი ვიდეოკამერის დამონტაჟება ობიექტის, სალკეული ობიექტის შიდა და გარე პერიმეტრზე. ამ ინიციატივას აპროტესტებენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, ვარაუდობენ აგრეთვე ზოგიერთი ექსპერტი ვარაუდობს, რომ მედიკამენტების ფასებს გაზრდის ეს ხარჯი, რომელიც ვიდეოთვალისთვის უნდა გაწიონ აფთიაქებმა. ეკა ქემანიშვილი დეტალებით.
მიგვაჩნია, რომ აღნიშნული ბრძანება არაეთიკურია, რადგან ჯანდაცვის სამინისტრო ჯანდაცვის ობიექტებში არ უნდა აწესებდეს ვიდეოთვალთვას. ფარმაცევტულ ბაზარზე მედიკამენტების ფასების მოსალოდნელ გაზრდაზე პასუხისმგებლობა დაეკისრება ჯანდაცვის მინისტრს.
ეს გახლავთ ნაწყვეტი არასამთავრობო ორგანიზაციათა ერთი ნაწილის მიერ მომზადებული განცხადებიდან, რომელიც როგორც კოალიცია სამოქალაქო განვითარებისათვის წარმომადგენელი ირინა ფუტკარაძე განმარტავს, ყველა შესაბამის საერთაშორისო ორგანიზაციას გაეგზავნება. ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანება, რომელიც ძალაში თებერვლიდან უნდა შევიდეს, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების შეფასებით არღვევს საქართველოს კონსტიტუციის მე-20 და ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-8 მუხლით დაცულ ადამიანის პირადი ცხოვრების პატივისცემის უფლებას.
სახელმწიფოს შეუძლია შეზღუდოს პირადი ცხოვრების უფლება, მაგრამ ეს უნდა მოხდეს იმგვარად, რომ არ დაზარალდეს კერძო ინტერესი. უნდა იყოს დაცული ბალანსი კერძო და საჯარო ინტერესის შორის.
ასეთია ორგანიზაცია ახალგაზრდების სამართლიანობისათვის წარმომადგენლის ნიკა კვარაცხელიას შეფასება. ექსპერტი ჯანდაცვის საკითხებში თინათინ ტურდილაძე კი დაბეჯითებით ამბობს, რომ ჯანდაცვის საერთაშორისო რეგულაციის პრაქტიკაში ვიდეო თვალთვალის ინსტრუმენტი უბრალოდ არ არსებობს. ის არგუმენტი, რომ ეს გადაწყვეტილება შესაძლოა ეხებოდეს მკაცრი აღრიცხვის წამლების კონტროლს, თინა ტურდილაძისათვის მეტად სუსტია და ის განმარტავს, რომ ამ შემთხვევაში მსგავს მედიკამენტებზე ზედამხედველობა მათი საგნობრივ რაოდენობრივი აღრიცხვით ხდება და ვიდეო კონტროლთან არანაირი კავშირი არ აქვს. ხოლო თუ ამ ბრძანების მიღების აუცილებლობა საზოგადოებრივი კონტროლის საჭიროებით აიხსნება, ამ შემთხვევაშიც მას უარყოფითი შედეგი მეტი ექნება ვიდრე პირიქით.
ეს არ ხდება ჯანდაცვის გაუმჯობესებისთვის და მით უფრო არანაირი კავშირი მას არ აქვს ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებასთან და უფრო პირიქითაც. ჩვენი გათვლებით თითოეულ აფთიაქს ამ პროექტის განხორციელება უჩდება 7000 ლარი. ეს არის 3 მეგაპიქსელიანი მაღალი ტექნიკური მაჩვენებლების ვიდეო სათვალთვალო სისტემების მონტაჟის ვალდებულება. ეს არის ერთჯერადი საინვესტიციო თანხა, რომელიც უნდა გააკეთოს აფთიაქმა 1 თებერვლამდე და სხვა ხარჯებია კიდე მომსახურეობის ხარჯები. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ თბილისში ეს მოთხოვნა ვრცელდება 1227 აფთიაქზე, გამოდის, რომ ზოგადად პროექტის საინვესტიციო თანხა არის 9 მილიონი. 9 მილიონი ლარი არის თანხა, რომელიც პირდაპირ აისახება წამის ფასზე. ანუ გამოდის, რომ ჩვენ შორდებით უმთავრეს ხელმისაწვდომ ჯანდაცვას, ვიზრდება წამლები. აფთიაქები, რომლებიცაც 7000 ლარი საკმაოდ სოლიდური თანხა და პატარა ეკონომიკური აგენტებისთვის ეს დაახლოებით 9 წლის მოგება, ისინი იძულებულები გახდებიან დაიხურონ და გავიდნენ ბაზრიდან. ანუ პრაქტიკულად შევზღუდეთ ის კონკურენციაც, რომელიც თითქოს და იყო დეკლარირებული 2009 წელს მიღებული კანონმდებლობით და ხელისუფლება სურდა ამის გაკეთება, მაგრამ ჯანდაცვის მინისტრის ახალმა ბრძანებამ პრაქტიკულად დაასრულა კონკურენციის ილუზია ფარმაცევტულ ბაზარზე.
ფარმაცევტული კომპანიების მფლობელები თავს იკავებენ შეაფასონ აღნიშნული ბრძანება ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით, თუმცა ვერ ხედავენ დამატებით ვიდეო თვალთვალის სისტემების დამონტაჟების აუცილებლობას. მით უმეტეს, რომ შიდა ვიდეო კონტროლი თითქმის ყველა ავტორიზებულ აფთიაქს გააჩნია. მაგალითად, კომპანია ABC ფარმაციის დირექტორი ენრიკო ბერიძე გვეუბნება, რომ დამატებით კონტროლის საჭიროებას ის ვერ ხედავს, თუმცა ფაქტია, რომ სახელმწიფოს გადაწყვეტილების წინააღმდეგ არ წავა.
ჩვენი ბიზნესისთვის ეს საჭირო არ არის, მაგრამ მაგის წინააღმდეგ საწინააღმდეგო ჩვენ არ მიდივართ. თუ ქალაქს ეს სჭირდება და ჩვენ საზოგადოებას სჭირდება, ჩვენ ნაწილი ვართ ამ საზოგადოების და გვესმის, რომ საჭიროებას თუ ეს მოითხოვს, ჩვენ წინააღმდეგები არ არის, რომ დაყენდეს. იმის წინააღმდეგებიც არა ვართ, რომ ჩვენ გავიღოთ ეს თანხები და დავაყენოთ ეს კამერები იმ პირობით, რო საგადასახადო გადასახადებიდან ეს დაგვექვითება. და თან იცოდეთ, აქ ლაპარაკი არის, რომ ერთი კამერა ღირს 7000 ლარი. კომპიუტერი უნდა დაიდეს ახალი, თან ინტერნეტზე უნდა იყოს მიერთებული, თან ინტერნეტ ექსესი უნდა კონდეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ შიგნით შემოვიდეს და თვითონ ნებისმიერ დროს შეამოწმოს რა ხდება, გამიგეთ ამ პერიმეტრზე.
თუ სიტყვაზე კომპანიას დედაქალაქში 15 აფთიაქი აქვს და ყველგან 7000 ლარიანი კამერა უნდა დაამონტაჟოს, ეს ნიშნავს, რომ კომპანიის ხარჯი სულ 150000 ლარი იქნება ერთი კამერის დამონტაჟების შემთხვევაში. რაც ენრიკო ბერიძის ვარაუდით აუცილებლად გაზრდის ფასებს მედიკამენტებს. პატარა აფთიაქების არსებობას კი საერთოდ კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენებს.
ეს 150000 ლარი საიდან უნდა ამოვიღო ჩვენ? რა თქმა უნდა, დავარიცხოთ უნდა მედიკამენტებს და იქიდან უნდა მოხდეს ამისი დაკომპენსირება. აბა, ეხლა ჩვენ არავის სახში არ გვიდევს ეს ფული. წარმოიდგინეთ, პატარა აფთიაქს ეტყვიან, რომ 14000 ლარი გადაიხადეო, როგორ გადაიხდი?
ჯერჯერობით არც ჯანდაცვის სამინისტროს და არც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის საქართველოს წარმომადგენლობა ამ საკითხზე კომენტარს არ აკეთებენ. ცნობილია, რომ იმ შემთხვევაში, თუ აფთიაქების მფლობელები მინისტრის ბრძანებას არ დაემორჩილებიან, ისინი პირველ ეტაპზე 1000 ლარი დაჯარიმდებიან. შემდგომ კი ჯარიმის რაოდენობა უფრო გაიზრდება.
ეს ყო ეკა ქემანიშვილი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას განვაგრძობთ ეკონომიკის სიახლეებით რეზო საყრაბარიშვილის სტუდიაში.
დილამშვიდობისა. 2011 წელი ახალი დაწყებულია. საქართველოს ეკონომიკის მოსალოდნელ ზრდასთან დაკავშირებით უკვე გამოითქმის პროგნოზები სხვადასხვა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების მიერ. და როგორც ჩანს, ამ თვალსაზრისით ერთიანი შეხედულება არ არსებობს. კერძოდ, ბოლო პერიოდში გამოქვეყნებული პროგნოზები ქვეყნის გარეთ და ქვეყნის შიგნით არსებითად განსხვავდება ერთმანეთისგან. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა 2011 წელს საქართველოში 4%-ნახევრიანი ეკონომიკური ზრდა ივარაუდა, რასაც ხელი უნდა შეუწყოს ინვესტიციების უფრო აქტიურმა შემოდინებამ, ფულადი ტრანსფერების რაოდენობის ზრდამ თუ არა სტაბილურ დონეზე შენარჩუნებამ მაინც და ქვეყნის ეკონომიკურ პოლიტიკაში ზოგიერთი ცვლილების განხორციელებამ. აღსანიშნავია, რომ სავალუტო ფონდზე გაცილებით შედარებით უფრო მოკრძალებული აღმოჩნდა მსოფლიო ბანკის პროგნოზი, რომელიც გათვლებს ასევე არ ემთხვევა საქართველოს მთავრობის გათვლებს. მსოფლიო ბანკი მიმდინარე წელს საქართველოში მხოლოდ 4%-იან ეკონომიკურ ზრდას ვარაუდობს, რაც შეეხება საქართველოს მთავრობას, ის მიმდინარე წელს 7%-იან ეკონომიკურ ზრდას პროგნოზირებს, რაც უფრო მეტ დაწოლას გულისხმობს ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, სახელმწიფოს საგარეო ვალების ცოტა უფრო მეტად დატვირთვას და საგადამხდელო ბაზის გაზრდას ახალი საგადასახადო კოდექსის ამოქმედების შედეგად. საგულისხმოა, რომ გუშინ გამოქვეყნდა ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემები, რომელმაც მიუთითა, რომ 2010 წელს ქვეყანაში ფულადი ტრანსფერების შემოდინებამ შეადგინა 940 მილიონი დოლარი. ეს ბევრად მეტია ვიდრე 2009 წელს, თუმცა მაინც ჩამოუვარდება პიკურ 2007 წელს, როდესაც მილიარდზე მეტი იყო შემოდინება, ასე რომ ამ თვალსაზრისითაც არსებით ცვლილებას არ უნდა ველოდოთ. აქედან გამომდინარე, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები საქართველოს მთავრობისგან მოელიან უფრო დეტალურ და არსებით დასაბუთებას იმასთან დაკავშირებით, რას ეფუძნება ეკონომიკური ზრდის ასეთი ოპტიმისტური პროგნოზი.
დიდი მადლობა რეზო საყვარიშვილს და ბოდიშს გიხდით ამ გაუგებარი ხმებისთვის ეთერში. დიდი მადლობა რეზო, 9:30 წუთია განვაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. ნიკო ნერგაძე მიკროფონთან, შემდეგ კი სტუმართან ერთად ვილაპარაკებთ ერთ საინტერესო გამოცემაზე.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ბრაზილიაში სტიქიურ უბედურების შედეგად დაღუპულთა რაოდენობამ ბოლო მონაცემებით 655-ს მიაღწია. წყალდიდობამ და მეწყერმა ყველაზე უფრო დააზარალა ქალაქები ნოვა-ფრიბურგო და ტერეზოპოლისი, რომელიც რიო-დე-ჟანეირო შტატში გახლავთ. წითელი ჯვრის წარმომადგენლებმა განაცხადეს მანამდე, რომ უბრალოდ იშივლეს იმაზე, რომ ხელისუფლება, ტერეზოპოლისის ხელისუფლება მასთან არასაკმარისად თანამშრომლობს. ბრაზილიური მასმედიის ინფორმაციით სულ ცოტა 170 ტონა სასწრაფო დახმარებისა ჯერ არ არის მისული დანიშნულების ადგილზე. ორშაბათს ბრაზილიაში დასრულდა სამდღიანი გლოვა სტიქიური კატასტროფის შედეგად დაღუპულთა გამო. ტუნისში ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში არეულობის შედეგად 78 ადამიანი დაიღუპა, ეს ოფიციალური მონაცემებით. მდგომარეობა ქვეყანაში, სადაც რამდენიმე დღის წინ სახალხო აჯანყებამ ავტორიტარული მმართველის ზინ ელ აბიდინ ბენ ალის ჩამოგდება მოიტანა, ახლაც დაძაბულია. ორშაბათს შეტაკება მოხდა პოლიციასა და მომიტინგეებს შორის. მიტინგის მონაწილეები მოითხოვდნენ ბენ ალის თანაპარტიელებს, თხოვდნენ, რომ უარი ეთქვათ დაკავებული პოსტებისგან. ახალი შემადგენლობა გამოაცხადა ტუნისის დროებით მოლიდერებმა მთავრობისა. ამ შემადგენლობის თანახმად თანამდებობას ინარჩუნებს პრემიერ მინისტრი მუჰამედ ღანუში, ისევე როგორც კიდევ რამდენიმე მინისტრი. მთავრობაში სამი ოპოზიციონერი ლიდერი შევა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა გამოაცხადა, რომ მიესალმება პირველ ბრალდებით დასკვნას, რომელიც გაეროს ტრიბუნალმა გააკეთა 2005 წელს ლიბანის ყოფილი პრემიერ მინისტრის რაფიკ ჰარირის მკვლელობასთან დაკავშირებით. ობამა თქვა, რომ ტრიბუნალის საქმიანობა დაეხმარება ბოლო მოუღოს ლიბანში დაუსჯელი მკვლელობების ეპოქას და ასევე ხელშეუწყობს ამ ქვეყანაში სამართლებრივი გარემოს აღდგენას. მოსკოვის ყოფილმა მერმა იური ლუშკოვმა ლატვიას მიმართა ცხოვრების უფლების თხოვნით. ლატვიის საიმიგრაციო სამსახურის თანახმად გადაწყვეტილებას აპრილისთვის მიიღებენ. ირანელი კანონმდებლობის თანახმად სასიკვდილო განაჩენი, რომელიც ირანელ ქალს კანონმდებლის თანახმად უკაცრავს, რომელიც ირანელ ქალს საქინე მოჰამადი აშტიანის გამოუტანეს გაუქმდა, ამას სოფრული ღალატისთვის ჩაქოლვით სიკვდილი ჰქონდა მიშლი და ჩაშენ შეუცვალეს ჩამოხრჩობით მისი ქვრის მკვლელობასთან კავშირის გამო. ირანის სააგენტოს მოყავს პარლამენტის ადამიანის უფლებების დაცვის კომიტეტის ხელმძღვანელის წერილი ბრაზილიის ხელისუფლებისადმი. გაურკვეველია ჯერჯერობით, რატომ დაწერა წერილი კანონმდებელმა და არა იუსტიციის უწყებამ ან პრეზიდენტის ოფისმა.
ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:33 წუთია და გადაცემას განვაგრძობთ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ადამიანის უფლება და პრიორიტეტის პროგრამების კოორდინატორი ნინო ციხისთავი. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
და ასევე წარმოადგენ ქალბატონინოს, როგორც ავტორს, რედაქტორს ციგნისა ომის სამართალი მშვიდობა, რომელიც ორგანიზაციამ ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტმა დონორთა დახმარებით გამოსცა. გუშინ შედგა ციგნის პრეზენტაცია და თავად ქალბატონინოს თხოვ მას ეთქვას, ვისთვის დაიწერა და გამოიცა ეს ციგნი.
ციგნი დაიწერა ჩვენთვის, საქართველოსთვის პირველ რიგში, იმიტომ რომ ციგნში აღწერილია ის უდიდესი ტკივილი, ის ძალიან დიდი გამოცდა, რაც ჩვენ საქართველომ მივიღეთ 2008 წლის აგვისტოს ომით და ომის გამო. და ეძღვნება, სწორედ წინა სიტყვაში მითითებული გვაქვს, რომ ეძღვნება ყოველი ადამიანს, ვინც თავის ოჯახში შემოუშვა ომი და უთან გაატანა ბევრმა სიცოცხლე, ოჯახის კეთილდღეობა, ოჯახის წევრების მდგომარეობა, ჯანმრთელობა და დღესაც კიდევ იმედი არა აქვს, რომ როდესმე შეძლებს განკურნოს ეს ტკივილი, რაც ომმა მიაყენა. აი ამას ეძღვნება ძირითადად წიგნი.
Цигни შეიძლება ეთქვას არის ერთგვარი ქრონიკა სხვადასხვა გზით აღწერილი. ერთი თავად იმ ადამიანების მიერ ვინც ეს ომი გაიარა.
დიახ,
გადაიტანა.
დიახ.
მშვიდობიანი მოსახლეობის მიერ არის შემდეგ ქრონიკა ოფიციალური ასე ვთქვათ.
დიახ.
ანგარიშები, ოქმების დონეზე წარმოდგენილი ხელისუფლების წარმომადგენელთა ისტორიები.
დიახ, ჩვენ დავარქვით ამ თავს. პირველ თავს ქვია ადამიანთა ისტორიები, მოსახლეობის ისტორიები, რომელიც ასევე ოფიციალური ქრონიკაა, მინდა დავაზუსტო, იმიტომ რომ აგვისტოს ომის დღეებიდანვე ჩვენი ორგანიზაცია და კიდევ პარტნიორი ორგანიზაცია ჩართული ვიყავით, ჩვენ თვითონ მონაწილეობდით ისტორიების შეგროვებაში, ეს ყველა ისტორია დოკუმენტირებულია და არის ორგანიზაციის არქივი და მეორე თავს სულ 11 თავია, მინდა აქვე ხაზი გავუსვა. მეორე თავს დავარქვით ხელისუფლების ისტორიები, რომელიც მოყვავს საპირწონეთ იმისა, თუ როგორ ჩვენებებს იძლეოდნენ ხელისუფლების მაღალჩინოსნები პატა დავითაიას დროებითი კომისიის ფორმატში მიმდინარე ეს ჩვენებების ჩამორთმების დაკითხვის, როგორც გინდათ ისე დაარქვით დროს, და საქმე ეხება მხოლოდ ევაკუაციის საკითხს. ხელისუფლების ციტატები ამ პრინციპით შევაგროვეთ. 22 მაღალჩინოსნიდან, რომელიც დაიკითხა ამ კომისიაზე და რომელთა სტენოგრამებით საჯაროა და ხელმისაწვდომია პარლამენტის ვებგვერდზე, მხოლოდ 6 მაღალჩინოსანი ძალიან მსუბუქად, მაგრამ მაინც ეხება ევაკუაციის საკითხს და აქ შედის, რა თქმა უნდა, ევაკუაციის საკითხში შედის პირდაპირი ვალდებულება საქართველოს მშვიდობიანი მოსახლეობის მიმართ ხელისუფლებისა და შეასრულა თუ ვერ შეასრულა ხელისუფლება ეს მისი ვალდებულება. საუბარია, რა თქმა უნდა, შესაძლო და აქედან გამომდინარე ყველა ოფიციალურ დოკუმენტზე, რომელიც უნდა ყოფილიყო, არა მარტო ამოქმედებული, არამედ თეორიულად მაინც მაგიდაზე დადებული. ეს არის თავდაცვის სქემები, თავდაცვის დოკუმენტაცია და ასე შემდეგ მოქმედებათა გეგმა და სხვადასხვა, რომელიც არ აღმოჩნდა სათანადოდ მობილიზებული და საერთოდ შექმნილი იმისათვის, რომ ქვეყანაში მსგავსი მოვლენების დროს მშვიდობიანი მოსახლეობა უმტკივნეულოდ ყოფილიყო, ყველაზე მინიმალური დანაკარგებით ყოფილიყო გარანტირებული.
მსმენელს შევახსენებ, ნინო ციხისთავი ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის წარმომადგენელი გახლავთ ჩვენი სტუმარი. ვლაპარაკობთ გამოცემაზე, რომლის პრეზენტაცია გუშინ ჩატარდა, ომის ამართალი მშვიდობა, ასე ქვია ამ გამოცემას, და არის პრაქტიკულად ქრონიკა, ერთგვარი ქრონიკა, კიდევ ერთი წიგნი, ისტორია 2008 წლის ამბებისა. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 988-327, თუ გსურთ შეკითხვის დასმან აზრის გამოთქმა შეგიძლიათ დარეგოთ. რატომ უსვამთ ხას ევაკუაციის საკითხს?
ევაკუაციის
ამვალდებულებას სწორედ ხელისუფლების და რა ინფორმაცია მოგცათ, ვისაც არ აქვს საშუალება წიგნი წაიკითხოს მოსახლეობის მონათხრობა?
ჩვენ ძირითადად ორ მნიშვნელოვან სამართლებრივ საკითხს უსვამთ ხას ამ წიგნით, თუმცა ძალიან ბევრია ისევ აღწერი და ისტორიას ისევ შესაფასებელი აქვს 2008 წლის ომი და მე მჯერა რომ ისტორიკოსები და სხვა სპეციალისტები დაუბრუნდებიან ამ საკითხს არაერთხელ მომავალში. ჩვენ უსვამთ ორ ძირითად საკითხს ხაზს. ეს არის მშვიდობიანი მოსახლეობის ევაკუაციის ვალდებულება და ეს არის ომით მიყენებული ზარალის კომპენსაცია. ეს არის ორი მნიშვნელოვანი მკივნეული საკითხი, რომელიც ვეცადეთ სათაურშივე გამოგვეტანა, სადაც ჩვენ ვამტკიცებთ, ვამბობთ და უდაოდ გჯერა ამის, რომ ომიდან მშვიდობაზე გადასასვლელად აუცილებელია ხიდად გამოვიყენოთ და გამოყენებული იქნას სამართალი და სამართლის მიღწევის გარეშე, სამართლიანობის მიღწევის გარეშე ამ საკითხებში მშვიდობა ვერ დამყარდება, ვერც საქართველოში და მთლიანად ვერც რეგიონში. ამიტომ ეს არის ერთგვარი პირველი ნაბიჯი, მე ვიტყოდი ასე, ნამდვილად პირველი ნაბიჯი. დღეს იცით, ჩვენ მიგვაჩვიეს სამწუხაროდ, რომ ყველაფერს პირველად ქვია საქართველოში და ყველაფერში პირველები ვართ, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, როდესაც ხელისუფლებისგან სამართლებრივი გზით ადამიანები მოითხოვენ სიმართლის აღდგენას და სამართლიანობის დამკვიდრებას და სრული კომპენსაციის მოთხოვნით ჩვენ გვაქვს კლიენტები წარმოდგენილი ყავს სასამართლოებში ევაკუაციის ვალდებულების ხაზგასმით ჩვენ გვაქვს საჩივრები გაგზავნილი სტრასბურგში სხვათაშორის მე ზუსტად თქვენ ეთერში მივაწოდებს მენელს არაერთხელ ინფორმაცია და ჩვენი კოლეგებიც ამაზე საუბრობენ საჯაროდ რომ ჩვენ საქმეები სტრასბურგში გაგზავნილი გვაქვს საქართველოს და რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ იმიტომ რომ ორივე სახელმწიფოს თავისი ძალიან კონკრეტული წვლილი მიუძღვის იმ უფლებების დარღვევისა რომელიც ჯამურად დაერღვა თითოეულ მოქალაქეს 2008 წლის ომის დროს და აი ეს არის ჩვენი ძირითადი ორი საკითხი ამ კონკრეტულ წიგნში რომელიც გამოვიტანეთ და თავისი მტკიცებულებებით თავისი ხელმისაწვდომი დღეს უკვე საჯარო ინფორმაციით ეს არის საჩივრები სარჩელები გადაწყვეტილებები და მთელი სამართლებრივი დოკუმენტაცია რომელიც 2 წლის მანძილზე ჩვენმა ორგანიზაციამ დააგროვა ომით დაზარალებული მშვიდობიანი მოსახლების სამართლებრივი დახმარების პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მივიღოთ უკავშირი მოსახლეობისაგან და მკითხველისაგან თუმცა მინდა აღვნიშნო რომ ძალიან პატარაა ტირაჟი ამ წიგნის მეტი რესურსი ჩვენ არ გქონდა უბრალოდ მაგრამ რაც გქონდა რესურსი იმის გამო რა თქმა უნდა მადლობა ყველა იმ დონორ ორგანიზაციას რომელიც კეთილგანწყობილია ჩვენი საქმიანობის მიმართ და რომელიც გვენდოდა გახდა შესაძლებელი პუბლიკაცია
სმენოს ვეტყვი 400 გვერდზე მეტი არის წიგნი საკმაოდ ცხელტანიანი ალბათ ამანაც გამოიწვია რომ ტირაჟი არის მცირე თუ არის ამის მიწვდომის ელექტრონული საშუალება
რა თქმა უნდა ეს გუშინო გამოვაცხადეთ პრეზენტაციაზე იმიტომ რომ იქვე უკვე გამოჩნდა რომ ინტერესი დიდია ვებ გვერდზე ასევე რა თქმა უნდა მოგმართეთ და ჩვენ მოგაწვდეთ ელექტრონულ ვერსიას როგორც გნებავთ CD-ზე გამოგიგზავნით ელექტრონული ფოსტით ოღონდ წაიკითხეთ ოღონდ ნახეთ და გაიზიარეთ ეს სოფხედველობა რომ არ დამყარდება მშვიდობა სამართლიანობის აღდგენის გარეშე.
სვენელი გველოდება ხაზე ნინო ციხისთავია ჩვენი სტუმარი დილამშვიდობის თქვენ გისმენთ ეთერში ხართ. დილამშვიდობის. გამარჯობა.
მე ნინა გიკითხოთ თუ შეიძლება უფრო სწრაფად მოყვეთ თქვენი ორგანიზაციის მოღვაწეობაზე არა ომის მიმართ საერთოდ და თქვენი კოორდინატები.
მადლობა ზარისთვის 988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი მიხედვით იმისა რომ ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის წარმომადგენელი პირველად არ არის ჩვენი სტუმარი ქალბატონ ლია მუხაშაური ეს არის ყოფილი გისმენთ
დიდი მადლობა ამ ინტერესისთვის ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ოფისი ერთადერთი ოფისი პატარა მდებარეობს ლადო ასათიანის 10 ნომერში ეს არის ყოფილი ენგელსის ქუჩა ამას ხაზი უნდა გა უსვე, იმიტომ რომ მოქალაქეები დაზარალებულები, ისედაც ცუდგომარეობაში, როდესაც მოაღწევენ ხოლმე ჩვენამდე, ამბობენ რომ წავიდნენ საბურთალო სათნომერში და იქ დახვდათ ფსიქიატრიული და ჩვენ ამაზე ხშირად ვიცინით და ვამბობთ რომ იქ თავისი ფსიქიატრიული და აქ ჩვენთან ჩვენი ფსიქიატრიული და მობრძანდით აქავართ. ეს არის ყოფილი ინგლისის 10 ნომერი. ტელეფონი ძალიან გთხოვთ, დარეკოთ წინასწარ რომ ჩვენ ყველანი მობილიზებულად ის შემოთავაზების ან მოთხოვნის ის შესაძლო სერვისი დაგახვედროთ რომელიც თქვენ გჭირდებათ 988-695 არის ჩვენი ტელეფონი დარეკეთ ქალაქის ტელეფონი ეს არ არის მობილური ჩვენი საქმიანობა არის სამართლებრივი დახმარება უფასო ამას ხაზი უნდა გაუსვა რადგანაც ამაზე დაც ხშირად არის ხოლმე ტელეფონით დარეკვა და კითხვა რომელსაც ჩვენ შევძლებთ თუ ჩვენ შევძლებთ რომ მივაწოდოთ ადამიანებს მაშინ რა თქმა უნდა თავიდანვე ადამიანები ამის შესახებ ინფორმირებულია პირველივე გასაუბრების თანავე რაც შეეხება წიგნს მე ისევ დაუბრუნდები ჩვენ წიგნს აქ არის მხოლოდ ერთ ჩვენ საქმიანობის მიმართულებაზე აღწერილი ომით დაზარალებულთა სამართლებრივი დახმარება თუმცა ჩვენ ვეხმარებით ასევე რა თქმა უნდა ოჯახური ძალადობის მსხვერპლ ქალებს სამართლებრივი დახმარებით ჩვენ ვეხმარებით ასევე სხვა კატეგორიის უფლება დარღვეულ ადამიანებს. მაგალითად, დიდია ჩვენი მიმართულება ჟურნალისტებისა და მედიის წარმომადგენლების დახმარების მიმართულებით. ძალიან დიდი რესურსულად დიდი დახმარება და ბევრიც აგვაქვს საქმე ამ მიმართულებით. გავწიეთ მშვიდობიანი დემონსტრაციის და დემონსტრაციის მონაწილე ადამიანების დასახმარებლად, რომელთა უფლებები დაირღვა დემონსტრაციების დარბევისას, მაგალითად 7 ნოემბერი და ასე შემდეგ. და რა თქმა უნდა, პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლ ადამიანებს ვეხმარებით. ერთი სიტყვით, ჩამონათვალი კატეგორიების არც თუ ისე ცოტაა, ასე ვთქვათ, და რაშიც შევძლებთ დაგეხმარებით.
მსმენელია, ხაზდილო მშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ, ბრძანეთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
მოგესალმებით ყველას.
გამარჯობა.
ქალბატონო ნინო, მე თქვენთან მაგ ასეთი კითხვა. თქვენ შესაძლებლობა გქონდათ ალბათ და თუ კი იყო იმის მოთხოვნა, რომ ტალიავინის დასკვნისთვის რაღაც პარალელი გაგეტარებინათ, რაღაც დაგეძებნათ, რაღაც იქნებ შეხების წერტილები ნახეთ. თუ არა, ყოველ შემთხვევაში წიგნის სათაურიც ეს ისეთი ამბავი არის, რომ სათითაო მაგ სათაურის მისცემა შეიძლებოდა მთელიან ეპოქის მსვლელობისათვის. და უკანასკნელი რაც კიდევ მაინტერესებს, რომ აი ეს ომის სინდრომის აი მოცილება და მოშორება რამდენად ხელეწითება ჩვენს ხელისუფლებას, რომ რაც შეიძლება ისეთი შვიდი წყნარი მოფერებითი, რა ვიცი, აი ეს ხალხი იმსახურებს ამ იმას, ასეთი პოზიციაში.
მადლობა ზარისთვის.
მადლობთ პასუხს.
მადლობა ზარისთვის. ქალბატონინო, მოგცემთ ამ შეკითხვებს და აუცილებლად პასუხის გაცემის საშუალებას. უბრალოდ მინდა ერთი სიუჟეტი შევთავაზოთ თქვენს და მსმენელსაც. გუშინ ევროსაბჭოს ინიციატივით პარიზში გაიმართა შეხვედრა, რომელიც რუსეთ-საქართველოს ომს ეხებოდა სწორედ, რომელშიც არ მიიღო მონაწილეობა საქართველოს დელეგაციამ. თავისი არგუმენტებით ასაბუთებს ამას. ეს შეხვედრა გუშინ 12 საათზე დაიწყო თბილისის დროით და 9 საათზე დასრულდა გვიან. და ახლა იმ მიზეზებზე, რატომ თქვა უარი საქართველოს ამ შეხვედრაში მონაწილეობა და შემდეგ აუცილებლად დაბრუნდებით ნინო ციხის თავთან ერთად და გასცემთ პასუხს ამ მსმენელსაც.
მადლობა. მართალია, საქართველოს უარის შესახებ 17 იანვარს დილით გახდა ცნობილი, მაგრამ როგორც ირკვევა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეას, თბილისმა ჯერ კიდევ გასული წლის დეკემბრის ბოლოს აცნობა, რომ პარიზში ჩასვლას არ აპირებდა. ეს გადაწყვეტილება აშკარად მოულოდნელი იყო მათთვის, ვისაც ახსოვს, რომ 20 დეკემბერს, როდესაც პარიზის შეხვედრის მთავარი ინიციატორი დიკ მარტი თბილისში ჩამოვიდა, საქართველოს მხარე მაშინ აშკარად თანახმდა იყო პარიზის შეხვედრაში მონაწილეობაზე. რა შეიცვალა 20 დეკემბრის შემდეგ და რატომ თქვა საქართველოს უარი რუსეთთან ომის შედეგებთან დაკავშირებულ განხილვაზე? ამ შეკითხვით რადიო თავისუფლებამ საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის წარმომადგენელს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში დავით დარჩიაშვილს მიმართა.
კი ბატონო, უთხარით, მაგრამ ამ ყველაფერმა ორგანიზების პროცესში მიიღო ისეთი სახე, რომ თითქოს მარტო ჰუმანიტარულ საკითხებზე უნდა იყოს მსვლელობა, მაშინ როცა პოლიტიკური შემადგენელი არის ძალზე მნიშვნელოვანი. ჩვენ იმისათვის, რომ კაფიოდ გვეთქვა, რომ ჩვენ ამოვდივართ რეზოლუციებიდან, რომელიც არის არა უბრალოდ ვთქვათ საქართველოს ეროვნული ინტერესების გამომხატველი პოზიცია, არამედ ევროპის საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების დაცვის პოზიცია, და ვილაპარაკოთ ამაზე. ყველაფერი დანარჩენი, ეს რაღაცა თამაშები და ადამიანების დაბნევა და შეცდომაში შეყვანა, არ არის ჩვენთვის საინტერესო. აი ამ პოზიციის გამოსახატავად თუ არ ვთქვით კონკრეტულად ამ კონსულტაციებში მონაწილეობას.
როგორც დავით დარჩიაშვილის კომენტარიდან ირკვევა, საქართველოს მონაწილეობაზე უარი იმ მოტივით თქვა, რომ პარიზის შეხვედრაზე არ იგეგმებოდა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ 2008-2009 წლებში მიღებული რეზოლუციების შესრულების საკითხი. არადა თავად ასამბლეის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ცნობა გვატყობინებს, რომ ჰუმანიტარული ასპექტების გარდა პარიზის საგანგებო მოსმენაზე მონაწილეები რეზოლუციების შესრულების საკითხსაც განიხილავენ. რადგანაც მოსმენა დახურულ კარს მიღმა გაიმართა და დეტალების გახმაურების ალბათობა ძალიან მცირეა, ბუნებრივად ჩნდება შეკითხვა, ხომ არ აჯობებდა, რომ ქართული დელეგაცია მაინც დასწრებოდა ამ შეხვედრას, ყველაფერი მოესმინა და საკუთარი პოზიციაც სწორედ იქ დაეფიქსირებინა. შეხვედრაზე დასწრებას აბსოლუტურად აზრს მოკლებულად თვლის საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი ევროსაბჭოში, ამ პოსტზე ახლად დამტკიცებული მამუკა ჟღენტი. ის ამბობს, რომ რუსეთის მისამართით მიღებული რამდენიმე უმკაცრესი რეზოლუციით გაკეთდა მაქსიმუმი და ახლა უკვე სხვა გზების გამონახვის დრო დადგა.
ეხლა უკვე სხვა ორგანიზაციებზე, სხვა ფორმატებზე დამოკიდებული, თუ როგორ შეხვდება ასამბლეის რეზოლუციების შესრულება.
იმ ინფორმაციებზე დაყნობით, რაც მედიის საშუალებით გავრცელდა საქართველოს მიერ პროტესტის გამოხატვის აუცილებლობას ვერ ხედავს პოლიტოლოგი ირაკლი მენაღარიშვილი.
ძნელა წარმომიდგენია ისეთი სიტუაცია, როდესაც თქვენი საკითხის განხილვისას თქვენი არ ყოფნა ჯობია თქვენ თავში მონაწილეობას და შესაბამისი პოზიციის გამოხატვას, არგუმენტების წარდგენას და ასე შემდგომ.
სანაცვლოდ თბილისი აპირებს, რომ საქართველოს პოზიციები მკაფიოდ დააფიქსიროს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ზამთრის სესიის ფარგლებში, რომელიც სტრასბურგში 24 იანვარს დაიწყება.
ეს ყოლელა კონჭულია სიუჟეტი, რომელიც შეეხებოდა გუშინდელად შეხვედრას, პარიში გამართულ შეხვედრას ევროსაბჭოს ინიციატივით. მე კი შეგახსენებთ, რომ ჩვენ სტუდიაში ვართ სტუმართან ერთად, ნინო ციხისთავი, ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის წარმომადგენელი, გახლავთ ჩვენი სტუმარი.
დიახ, მე უნდა პირველ რიგში მადლობა უთხრა ადამიანს, ბატონს, რომელმაც შეკითხვით დარეკა სტუდიაში და მე რეთუნებას მომცემთ ორი ოდე სიტყვით.
გავიმეორებ, თუ შეიძლება შეკითხვას ორი იყო, ესე იგი იყო თუ არა პარალელი, რაღაც მოთხოვნილება იყო თუ არა იმისა, რომ პარალელი ყოფილიყო ტალიავინის დასკვნასთან, როდესაც ამაზე მუშაობდით ამ წიგზე და ომის სინდრომით მოცილება რამდენად ხელოწიფება ხელისუფლებას.
დიახ, პირველ შეკითხვაზე ტალიავინის დოკუმენტი და დასკვნასთან დაკავშირებით ჩვენ არანაირი პარალელი არა გვაქვს, გარდა იმისა, რომ ჩვენ ძალიან ბევრჯერ და ხშირად ვიყენებთ ტალიავინის დასკვნას. ეს ნიშნავს იმას, რომ ყველა ჩვენს საჩივარში, რომელიც სტრასბურგში გავაგზავნეთ, მტკიცებულებათა და ღია წყაროებთან დაკავშირებით ჩამონათვალში ტალიამინის დასკვნა მონაწილეობს ძალიან ხშირად და ყველა ჩვენ საჩივარში. სულ ჯამში შევახსენებ მე მსმენელს, რომ ჩვენ გვაქვს ჯამში 60 საქმე წარმოებაში ომის დაზარალებულებთან დაკავშირებით. ასევე მე მინდა აღნიშნო, რომ ტალიამინის დასკვნა საერთო ჩვენი ჩამოყალიბების არგუმენტების მწყობში მოყვანაში და ყველა ამ სამართლებრივ საქმიანობაში სამზარეულოში, როგორც იტყვენ, ძალიან გამოვიყენეთ და დაგვეხმარა და არა მარტო ტალიავინის დასკვნა, ეს იყო ასევე ყარყარაშვილის წიგნი, პუბლიკაცია, რომელიც მან მიუძღვნა ომის ქრონოლოგიას და ბევრი კიდევ ცირეა საბოლოო ჯამში, მაგრამ ეს გამოქვეყნებული მასალა. რაც შეეხება მეორე ნაწილს, ომის სინდრომის დადლევასთან დაკავშირებით, ჩვენ ამას ჩვენი კუთხით ვაფასებთ და ვთვლით, რომ სანამ სასამართლო პროცესი არ გახდება დამოუკიდებელი საქართველოში, ისეთი გადაწყვეტილებები გვაქვს ჩვენ სასამართლოში, ეროვნულ დონეზე მაქვს საუბარი ომით დაზარალებულებთან დაკავშირებით, ისეთი მიდგომები გვაქვს სრულიად არა ადამიანური პირველ რიგში და მეორე რიგში, რა თქმა უნდა, სამართალს მოკლებული და უსამართლო გადაწყვეტილებები, ესე პირდაპირ ვიტყვი, მაგალითად სასამართლოს ხელმისაწვდომობა და ეხლა არ მინდა შორს წავიდე, რომელსაც მე ასევე ისევ ბრუნდებით და ვასაჩივრებთ სტრასბურგში, აქ უკვე მე სხვა კუთხით მიმდინარეობს, ესენი უკვე მიდის მხოლოდ საქართველოს წინააღმდეგ ეს საქმეები. ომის სინდრომის გადაწყვეტა ხელისუფლების მხრიდან ვერ მოხერხდება, სანამ ამ კომპონენტში არ აღდგება ჩვეულებრივი გაწონასწორებული სამართალზე დამყარებული ცხოვრების წესი და ეს ინსტიტუტი არ გახდება დამოუკიდებელი სასამართლო ინსტიტუტზე მაქვს საუბარი. საქმე ეხება ასევე იმას, რომ ომით მიყენებული ზარალის კომპენსაციის საკითხი ხმამაღლა უნდა, ეს პოლიტიკური ნების საკითხიც უნდა გახდეს, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს კანონმდებლობა ამის სრულ გარანტიებს იძლევა და კანონმდებლობა იმ თავითვე იმავდროულად შექმნა ძალიან კარგი ნორმალური კანონი იმისა, რომ ადამიანებმა აღიდგინონ თავისი ზარალი, ომით მიყენებული ზარალი, და ეს არ უნდა გახდეს არანაირი ესეთი ვაჭრობის თემა და ვაჭრობის საკითხი, რომ როდესაც უნდათ ვაჭრობა რუსეთთან მიმართებაში, მხოლოდ მაშინ აკეთებენ კომენტარს სტრასბურგის სასამართლოზე და როდესაც ადამიანებზეა საუბარი, მაშინ მსგავს განცხადებებს ვისმენთ, რაც ჩვენ გუშინ დარჩიაშვილისგან, ანუ პარლამენტისგან, ანუ ხელისუფლების უმრავლესობისგან მოვისმინეთ, რომ ჰუმანიტარული საკითხების განხილვა თურმე არ აინტერესებთ მათ და მათ
პოლიტიკური კონტექსტის გარეშე.
პოლიტიკური კონტექსტის ან პოლიტიკურ კონტექსტთან ერთად საუბარი, მაშინ როდესაც ჩვენ ისევ დაუბრუნდე უნდა ტალიევინის დასკვნას, არ ვიძიებთ საერთოდ ვინ იწყებს, ვინ ამთავრებს, ვინ რას აკეთებს პირველ ნაბიჯეთთან მიმართებაში. ფაქტობრივად ჩვენ გვრჩება ის გარემოება, რომ უამრავი ადამიანების ბედი და ცხოვრება არის დანგრეული და ამ ადამიანებს სჭირდება დახმარება. ეს არის სწორედ ის მთავარი მიდგომა, საიდანაც უნდა ამოდიოდეს ის ადამიანი, ვისაც ჩვენ უხდით გადასახადებით ხელფასს, ვინც ჩვენ ყავს დაქირავებული, რომ მოემსახუროს ხელისუფლება ხალხს და არა პირიქით.
სმენელი არის, ხაზა ერთ სმენელს მოუსმენთ, კიდე ზუსტად ორი წუთი დაგვრჩა საუბრის დასრულებამდე, დილა მშვიდობის გისმენთ.
ალო,
გამარჯობა, გისმენთ.
გორიდან გელაპარაკებით, ყოფილი ქართლის მეთაურია წინა ომიდან. მე მინდა ქალბატონო ნინო იცოდეთ თქვენ, რომ შესაძლებელია ძალიან ბევრი იმუშავეთ, მაგრამ ის რაც გორში ხდებოდა უშუალოდ, ადგილზეც კი ვიყავით და ყავარჯინებისას კი დავდიოდით, აბსოლუტურად არ სტაბი მუშაობდა, არ ხელისუფლება მუშაობდა. შემთხვევით იმ ქართლში გადავედი დახმარებით ხალხისა და ციბროტე, როგორც ისა რა ქვია სათამაშო ისე დაბზრიავდა და ეგრე გავარდა, რომ მერე გავიგერო გუბერნატორის იყო. მითხარი ასეთ დროსა, აი ასეთ ხალხს უნდა შეგვეძლო, რომელმაც აქ გავათენეთ და დავაღანეთ ყველა გამწარებული დღე, როგორ წიოდა ხალხი და სადაღარ აგვეკავდი შტაბში და რამე არავინ პასუხს არ გაძლევდა. ჩვენ გარიგეთ ომი უნდა დაწებულიყო და გორი უნდა დაბომბილიყო, გამოქცეული ისინი რო იყვნენ ზაპაში ჯარისკაცები რო ჩაიყვანეს და თავიანთი ტანსაცმელი ეცოთ და ხელში ეჭირათ სამხედრო ისინი. ეს იყო სკოლის გერძე ცხოვრობ, სადაც ხდებოდა ღამე ჩასაცმელი და მიხაზა სად მიხაზა ისიც არის. ძალიან ბევრი სინამდვილე რაც კი ხდებოდა ომის პერიოდში, ჯერჯერობით არავინ არ ამბობს.
დაი
ეს ხალხი მოიკითხეთ, ვინც აქ ვიყავით და დამხედონ კი არა, ჩამომკინო და ჩამომახსოვნ, რასაც ეწყის სიმართლეს ეწყინა ჩემნაირები, ძალიან ბევრი იწყის ასეთ სიმართლეს.
მართალი ბრძანდებით, მართალი ბრძანდებით, აბსოლუტურად გეთანხმებით. კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვა, რომ ჩვენ სულ ყველანი სხვადასხვა პერიოდში, მაგრამ ნელ-ნელა გამოვდივართ ომის შოკის შედეგად. მე ვიცი და ვხედავ ჯერა ის, რომ ჯერ ბევრჯერ და ყოველი ჩვენგანი დაუბრუნდებით ისევ ომის შეფასების და სიმართლის საჯაროდ გამოტანის პროცესს და არაერთხელ გადაიხედება ეს საკითხი. ისტორია ამას ესე არ დატოვებს შავფარ და ჩამოფარებულს და მხოლოდ ესე სააპელაციო განცხადებებით, რომელსაც ხელისუფლება ხშირად გვასმენინებს ჩვენ და გვაჯერებს, როგორ იყო და რანაირად იყო. სინამდვილეში ომი შეუფასებელია დღეს კიდევ და ის ტრაგედია, ის ტკივილი შეუფასებელია იმ ხრივ, რომ ადამიანებმა ჯერ არ ვიცით სულ ყოველას ჩვენ რა დაგვემართა და რა მხელა ზარალი მივიღეთ ჩვენ და პირველ რიგში რა თქმა უნდა თქვენ, ქალბატონო, და თქვენ სულ ყოველა ადამიანებო, ვინც თქვენ ზურგზე გადაიტანეთ ეს საშინელება და უბედურება.
ნინო ზიხისთავე, ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტიდან გახლდათ ჩვენი სტუმარი, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის.
პირიქით დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისა და მონაწილეობისთვის საუბარში. გადაცემის დასრულებამდე გვრჩება 2 წუთი და საქართველოს პრესას დავუთმობ ნიკო ნერგაძე მიკროფონთან.
დავიწყებ უკვე გაზეთების ძალიან დიდი ნაწილის გვერდებზე. დღეს ნახავთ თინათინ ხიდაშელის საკრებულოს წევრის ფოტოს და მსჯელობას იმასთან დაკავშირებით, გაიზრდება თუ არა, გაიზრდება კი არა, გახდება თუ არა მალე საბავშვო ბაღები ფასიანი. რეზონანსი დავიწყებ, თუმცა სხვა გაზეთით შეგვიძლია გვერდში ამ შემთხვევაში უბრალოდ პირველი რეზონანსი მიდევს აქ. ხდება თუ არა საბავშვო ბაღი ფასიანი, კითხულობ სათაურში გაზეთი, მერიაში ამას არადასტურებენო რეზონანსი ცნობით, მაგრამ თინათინ ხიდაშელის ეს ფრაზა ამოყვანილი კამერების წინ მარტივი შეკითხვა დაუსვი, შეგიძლიათ საჯაროდ აღიაროთ, რომ 2011 წელს ბაღები ფასიანი არ გახდება. ახვლედიანმა, მამუკ ახვლედიანზეა საუბარი, თავი ჩაქინდრა და ხმა არ ამოუღიაო, ამას უბრალოდ თინათინ ხიდაშელი რეზონანს. რაც შეეხება წინასწარ ინფორმაციას, თუ რა შეიძლება იყოს ფასი, სამი კატეგორია იქნება: 20-ლარიანი, 40-ლარიანი და 80-ლარიანი, იმის დამიხედვით თუ როგორ არის მოწესრიგებული ბაღი. კიდევ ერთხელ, ეს არის არადადასტურებული ინფორმაცია, მერიაში და საკრებულოში ინფორმაციას უარყოფენ, არადადასტურებენ, მაგრამ მაინც. რეზონანსი ასევე წერს იმის შესახებ, რომ თუ საიტში მომხდარი ჩხუბის დროს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ალასანია რესტორანში აღარ ყოფილიყო, გუშინ მომხდარა თუსაიჩი ინციდენტი რომელიც მე მას მედიამ გააშუქა ისე რომ თითქოს ალასანეცი ყოფილა თუმცა რეზონანსი აუს რომ არისო ახალ თაობაზე გადავალ რომ რაღაცები მოვას რომ ხელისუფლებამ სააკაშვილის ობამასთან შეხვედრა იყიდა ეს პანატა ზაქარიაშვილის ფრაზა ამასთან ინტერვიუს დაიკითხოთ ახალ თაობაში ასევე ლეიბორისტული პარტიის პოლიტიკური მდივნის გიორგი გუგავას ფრაზა რომ მიხეილ სააკაშვილი კავკასიის ჰიტლერად იქცევაო გამოტანილია სტატის სათაურად ალია პირველ გვერდზე აქვეყნებს ოპოზიციური ლიდერების ფოტოს და ესე წარწერას კახა შარტავა ზვია ძიძიგური დავით უსუფაშვილი კობა დავითაშვილი ლევან გაჩისლა და სალომე ზურაბიშვილი რომელი მათგანი იყო ხელისუფლებასთან შეკრული ერთგვარად ინტერვიუა გოგა ხანიდრავასთან რომელიც პასუხობს მანამდე ვალერი გელბახიანის არც ბრალდებებს თუ ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით თუ რას როგორ აფინანსებდა ბადრი პატარკაციშვილი და ფრაზა ესეთი 10 მილიონ დოლარი რომ საბჭოს ქონოდა და მიხეილ სააკაშვილის ბუნდღა არ დარჩებოდა ხელისუფლების სათავეში.
გუშინიყო ეს ინტერვიუ გელბახიანზე.
24 საათის სათაურებს გადავალიფოს პირველ გვერდზე ვიდეო კამერები აფთიაქებში და ფასები მედიკამენტებზე სტატია სამთარი თოვლის და დამსვენებლის გარეშე და შენი ძირითად კულტურას და საერთაშორისო ახალამბებს უჭერო საქართველოს რესპუბლიკის ერთ ფრაზას აკაც ვიდეო სათვალთვალო აპარატებში დახარჯული ფულით წამლების ფასი შეგვემცირებინა რა გჭირდება ყოველ ფეხის ნაბიჯზე თვალთვალი ასეთი
დიდი მადლობა ნიკონ ერგაძემ გადავლო თვალი დღევანდელ გაზეთებს ბოლო 1 საათის მანძილზე თქვენ უსმენით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით ნიკოსთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა დავბრუნდებით ეთერში 15 საათსა და 20:10-ზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება